Excelentísimo señor oferente, alcalde de la miña querida ciudad de Motoñero, queridos hermanos del episcopado, ilustrísimo cabildo de la catedral, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos hermanos e hermanas, no señor. Seguindo una tradición multisecular, digna de ser declarada bien de interés cultural, acudimos a Ciudad de los Sacramento, ciudad que nos acoge en su bella catedral y a través de la comunidad cristiana que le da vida cada día. Esta catedral, como todas, de ser obispo, pero también ofogar e o signo una comunidad cristiana que pretende iluminar e encantar o mesmo e único evanseo nos tempos distintos que nos toca vivir. Acudimos a este templo sentíndonos peregrinos que vimos de diferentes lugares e que necesitamos alimentarnos no noso camiñar por la vida. A certeza do noso peregrinar é e convértese nunha forma de vida, nunha espiritualidade, nunha maneira de relacionarnos entre nós e o creado. O peregrino séntese débil e necesitado, fortalecido pola axuda dos demais e urxido a alimentarse para non desfallecer e para atopar sentido nos seus pasos. Nesta Eucaristía hoxe ofrécesenos o alimento e o silencio contemplativo como luz no noso camino. Ademais, facémolo sentíndonos povo, comunidade, unha historia e identidade común que nos vincula e nos une. É fermoso descubrirse como povo que ten a súa unidade en elementos materiais, pero tamén noutros elementos inmateriais aos que o señor oferente facía mención. Elementos intangibles, pero fundamentais para a convivencia que habemos saber transmitir. A estes elementos corresponde esta festa que nos vincula ás 7 cidades do antigo Reino de Galicia e ás 5 diócesis galegas. Precisamente a Eucaristía convértese así no que é sacramento de unidade. Na diversidade e pluralidade das nosas cidades, na riqueza do que somos e como nos expresamos, atopamos a unidade de sentirnos irmáns ao redor da mesa eucarística a que o Señor nos convida. Na nosa bandeira e no escudo de algunas das nosas cidades, entre elas a de Mondoñedo, a beleza eucarística exprésase como presenza do que a herdanza cristiá deixou na súa cultura, nos seus valores e na súa esencia. Pero non só é un recordo e legado, é tamén compromiso de unidade e de proxección fermosa no futuro como sociedade. Pareceme que estes 3 elementos, a cidade do sacramento, o sentirnos peregrinos e o facelo como povo, unifícanse nesta ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento, e fano cunha preciosa armonía. Ademais, gustaríame dar un paso máis, acudir aquí para referendar o noso compromiso de que se manteña perpetuamente viva neste altar a luz da candea, descóbrenos necesitados de luz e agradecidos ao que é a luz do mundo. Certamente, a Eucaristía foi, é e será espazo e momento de luz para todos os crentes. Cantos grandes santos e cantos santos dos da porta de al lado atoparon na Eucaristía a luz que necesitaban. Cantos cristiáns desta cidade, como noutros lugares semellantes en cada una das nosas dioceses atoparan aos pés da Eucaristía a resposta, a esperanza e o alento aos seus interrogantes e cansazos. Que necesitados estamos de descubrir e acudir a esta luz que desde aquí recibimos como regalo e que afasta menos tormentas, inquietudes, dúbidas. Non extraña, por tanto, que a nosa ofrenda ose cesa recordatorio do que a Eucaristía é, pero tamén agradecemento por lo que nela recibimos e se nos regala. Así sentiron os nosos maiores cando se comprometeron a acudir ata aquí solemnemente en representación de todo o povo. Seguindo unha tradición e facendo a nosa, percibimos a ausencia de que na nosa sociedade non andemos as escuras, nin nos falten os referentes que nos axudaron como sociedade e como povo. Cando aparecen escenarios de futuro que nos estremecen, cando os problemas que temos que afrontar nos superan, non esquezamos a luz que ao longo dos séculos foinos iluminando e acompañando como Igrexa, como povo e como sociedade. Nela podemos seguir descifrando e escribindo a nosa historia. Ao Papa San Paulo gustaba le indicar que a Eucaristía se convertía sempre en escola de paz, escola de amor, escola de discipulado. Pareceme una y más preciosa para reconocer la grandeza, la belleza y el significado de la Eucaristía. Voltemos a nuestra infancia, cuando éramos nenos y acudíamos a la escuela de nuestro barrio, de nuestra aldea. La escuela era un lugar significativo, importante, apreciado, que nos hacía crecer, que nos ayudaba a ser, que nos abría horizontes de pensamiento y conocimiento, de humanidades y de sabiduría. Era un lugar donde aprendíamos desde a nosa debilidade ou onde nos deixábamos modelar desde as nosas capacidades. Era o espazo onde se nos convidaba a ensayar e tentar iso que o Señor oferente nos indicaba: combinar e a permanencia e o cambio, o que vale a pena agardar e os camiños novos que temos que ensayar. Que fermoso sería se os crentes sentísemos esta experiencia na Eucaristía que celebramos e que adoramos. Que grandes seríamos se experimentásemos a Eucaristía como esa escola permanente a que acudimos cada día para deixarnos ensinar, para poder discernir os tempos novos aos que nos enfrontamos, para cambiar a nosa mirada e transformarla con a mirada de Jesús cara ás persoas, cara aos problemas, cara ás cousas. No fondo, que sabios seríamos se recoñecésemos como certas as palabras de Santo Agostinho que ao popular lembrábamos: non me transformarás en ti como asimilas os alimentos da carne, senón que ti transformaraste en mí. Transformarnos en Cristo, cristificarnos, é o que produce en nos a Eucaristía, algo que hoxe proclamamos especialmente neste día en que votamos un novo Parlamento para Europa. Una Europa que busca as apalpadelas o que quere ser, que ten medo a abrirse e perder o seu benestar, que ten dificultades para sentirse una unidade de proxecto común, que parece mirar só ao rededor da economía en lugar da sacralidade das persoas. Cara a onde camiñas, Europa? Preguntaba o Papa Francisco na pasada Xornada Mundial da Xuventude de Lisboa, na que algúns puidemos participar. Una pregunta a que hoxe, como cidadanía, esperamos dar una respuesta, y farémoslo adecuadamente si apostamos por construirla desde los valores que los pais fundadores de la Unión Europea configuraron este sueño europeo: paz, libertad, solidaridad, unidad, dignidad. O como la Iglesia nos lembra desde cuatro verbos que son un proyecto político en todos los escenarios: acoger, proteger, promover e integrar las personas. La Eucaristía despertanos siempre a un horizonte universal de fraternidad y de respeto a la dignidad de la persona. Como decía el Papa hay pocos días, la Eucaristía impulsanos a un amor fortemente comprometido con el próximo, porque no podemos comprender y vivir o su significado verdaderamente si tenemos pechado corazón a los irmáns y a las irmáns, especialmente a los que son pobres, sufren o están perdidos en la vida. Porque como nos lembra la palabra de Dios proclamada este domingo, cada vez que celebramos la Eucaristía, actualízase el misterio de la entrega de Dios por nos en la cruz, o signo o amor que Él se tiene, que Él se ofrece. Contemplar, participar, adorar la Eucaristía como al sol do verán que tingue a nosa pele, transfórmanos también en personas y sociedades que loitan, se entregan, incluyen, danse, construyen proyectos de fraternidad y de futuro para todos. E o meu deseo para Mondoñedo, para Galicia y para Europa. Que o Señor Eucaristía nos bendiga, tarde y transforme. Amén.